Değerli dinleyenler, hukuk müdafiəçiləri İran hakimiyyəti tərəfindən keçən sentyabr ayından bəri başlanan nümayişləri yatırmaq üçün çox ciddi insan hüquqları pozuntularının tətbiq edildiyini bildirirlər. Uşaqların öldürülməsi və nəzarətdə işkəncəyə məruz qalmasından cinsi əziyyətlərə qədər insan hüquqları pozuntularından nümunələr gətirilib. Politolog və hüquq müdafiəçisi Sina Mirzai ilə daha ətraflı danışacaq. Sina bəy, hər şeydən əvvəl keçən sentyabr ayının 16-sından başladı bu nümayişlər. Bu müddətdə baş verən insan hüquqları pozuntuları ilə əlaqədar, xüsusilə də onun dərinliyi və həcmi ilə əlaqədar ümumi fikriniz nədir? Onu mümkün olsa açıqlayın, biz oradan bəzi nümunələr üzərindən də davam edək.
Salamlar, xoş gördük. Mən dediyiniz kimi bir genel olaraq məncə söhbətə başlamadan öncə. Birinci, baxmalıyıq insan haqları fəlsəfəsi kökü və baxışı və bunun siyasət baxışı ilə necə fərqləndiyinə. Və bunu məncə tanımlaya bilsək, o İrandakı insan haqları pozuntusunun da boyutlarını anlaya bilirik. Bilirik ki, siyasət alanı öz və özgə tərifindən yola çıxaraq özünə bir dünya qurub, bir baxış yaradır. Siyasətdə hər özün, bilirsiniz ki, bir özgəsi var və öz və özgə arasında daimi olaraq bir ziddiyyət var ki, bu siyasətin var olmasını sağlayır. Halbuki insan haqları məsələsi tam fərqlidir. Yəni, insan haqlarında öz və ya özgə deyə bir şey olmadığı kimi hər insanın xarakterinə, düşüncəsinə, rənginə, kimliyinə baxmadan bəlirli haqları var. Yəni, bu o deməkdir ki, insan haqları hamı üçün var və bu haqlar bir haqqın ötəki haqdan üstün olmayıb, hər insana şamil olduğu bir haqdır. Amma İran kimi avtokrat, diktator bir dövlətə qarşıya gəldiyimizdə biz görürük ki, bayaq təriflədiyimiz o siyasət baxış açısının kölgəsi heç bir zaman insan haqlarının üstündən əskik olmur. Yəni, siyasət daim İranda insan haqlarının üstünə kölgə salır. Yəni, buna əsasən də məhkəmələr, hakimlər, dövlət qurumları tamamilə insan haqlarını belə öz və özgəyə ayırıb bəlli insanları öz olaraq tərifləyirlər, onlara hər iş görmə haqqı tanıyırlar, özgələrə isə istədikləri şəkildə əzirlər, onların insan haqlarını ayaqlar altına qoyurlar. Bir neçə gün əvvəl Azərbaycandakı insan haqları qurumu olan Ahrazın olaraq bizə gələn quzarişlərin birində nümunə olaraq etirazlarda tutuqlanan bir şəxs sorğu sırasında o bazu və sorğuya çəkən insana deyibmiş ki, yəni mən haqlarımdan baş çıxardıram və deyibmiş ki, mənim anayasada tərifləndiyi kimi etiraz haqqım var. Və mən bu etiraz haqqımı qullanmışam və bu heç bir şəkildə suç deyil. Yəni, mən bir suç işləməmişəm. Bu gün olanların boyutunu anlamaq üçün bu sözün nə qədər hüquqi olduğuna baxmayaraq, sorğuya çəkən insan buna cavab dəqiqən bu cavabı verib ki, İranda bir anayasa var, yəni bir qanun var, bir də məsləhət-i nizam var. Yəni, bir də nizamın məsləhəti var ki, tamamilə fərqlidir anayasada. Yəni, məsləhət-i nizam kimi bir subjektiv, terimin anlamı bəlli olmayan bir terim eləyə bilər gələ hətta sənin o anayasal haqlarını belə əzə və geçə. Yəni, bu gün əgər bu cinayət, bu insanların öldürülməsi, onlara şillik edilməsi, əzilmələri, tutuqlanmaları, dediyiniz kimi işgəncə, cinsi zorqalıq, əgər bunları geniş boyutda görürüksə, məncə bu baxış açısının, bu insan haqları baxış açısının məsləhət-i nizam kimi terminlərlə, yəni öz və ya özgə, siyasi baxış açısı ilə əzildiyi səbəbilədir və görürük ki, bir sabiqə insan haqları baş verir bu günlər, məxsusən o dediyiniz 16 sentyabrdan sonra.
Dediğiniz kimi İranda da əslində son aylarda da elə bu məsləhət-i nizam, yəni o əslində çox da təkrar olur İran mediasında həm millət vəkilləri, İran rəsmiləri tərəfindən. Yəni bu etirazlara baxışda da hətta İranın öz konstitusiyası deyil, o nizamın mənafeyi, o bəqası, o məsələyə baxaraq hərəkət edirlər.
Dəqiqən, yəni insan haqlarına siyasət İranda həmişə kölgə salıb, belə subjektiv terminlərlə tamamilə insan haqları əzməyə belə yol açan bir instrumentə dönüşübdür. Məsləhət-i nizam və ya nizamın mənafeyi, faydaları. Yəni, burada çoxu nümunələr gətirmək olar. Qazilərin, məsələn, adil olmadığını görmək olar. Çünki bilirik, Qazilər böyük filtrlərdən keçib gəlib hakim olurlar, qazi olurlar. Bu filtrlərdən biri də o siyasi motivasiya, siyasi yəni bəlirli bir siyasi ideologiyaya sahib olmaqdır. Bu qazidən gəlib bu hakimdən ədalətli olmasını və ya insan haqqları, hüquqları, qanunları çərçivəsində davranmasını İranda gözləməyimiz imkanı çox azdır. Niyə ki, siyasi bir ideoloji ilə iş üstə gəlirlər. Təzir kimi bir məsələ qonu var. Məsələn, bir qonu var İran məhkəmələrində ki, fikhi bir tərimdir. Yəni təziri mülahizə olaraq təriflə çevirsək, ki düz də çevir olmaya bilər, çünki fikhi bir terimdir, özünə məxsus bir terimdir. Təzirlə bu insanlar, yəni təzir bu qazi və məhkəmədə olan o başçının əlinə elə bir mülahizə imkanı verir ki, fərqli bir boyutdur. Yəni bu qazi eləyə bilər bu təzirdən istifadə eləyə və o yerlərdə ki, yəni mədarik və şahid kafi deyil, özü istədiyi kimi hökm kəsə bilər. Və bu da çox problematik bir məsələməndə bir şeydir. Və bunun da boyutları İranda sadəcə bu qədər böyükdür.
Sinə bəy, yəni əslində çox geniş o insan hüquqları pozuntularının sahələrinə baxsaq və ya o nümunələrinə baxsaq çox geniş bir bazada onları görürük. Yəni elə başlanğıcda o toplaşma azadlığı haqqından tut, ondan sonra uşaqlara qarşı tətbiq edilən o zorakılıq, elə öldürülənlər arasında da var, işgəncə edilənlər arasında da var. Biz Atilla Ərfəyi nümunəsində gördük. Bunları başlıq olaraq siz Ahrazda da toplayırsınız. Nə kimi, hansı nümunələr o insan hüquqları pozuntularından burada açıqlaya bilərsiniz?
Yəni etirazdan danışırıq burada. Bəs gəlin birinci başlığı barışçıl etirazlara izin verilməmə olaraq seçək və bunun haqqında danışaq. Yəni bu uluslararası hüquqda və İranın öz qanunlarında necə tərif olur və bu gün dediyiniz kimi bizə gələn güzarişlərdə nələr gözə çarpır? Yəni trendlər, paternlər, bu sərkub paternləri, olguları nə mənalardır? Gəlin bunlara baxaq. Mən istəyirəm bu insan hüquqları və hüquqlardan maddələrdən başlayaq. Bilirsiniz ki, bir çox beynəlxalq müqavilələrdə etiraz hüququ hər insanın haqqıdır. Yəni kimliyinə asılı olmayaraq, siyasi düşüncəsindən asılı olmayaraq, inancından asılı olmayaraq bu bir haqqdır. Etiraz bir haqqdır. Bu insan haqqıdır. İslam Respublikasının öz konstitusiyasına, yəni öz anayasasındakı 27-ci maddəsində də baxa bilərik ki, deyir, silah daşımadan toplantı və yürüş təşkil etmək tamamilə sərbəstdir. Bu bir haqqdır. Amma indi gəlin nümunələrə baxaq görək bu qanuna riayət olunur və yoxsa bayaq danışdığımız o böyük boyutda olan insan hüquqları pozuntusu burada da davam edir. Burada sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərə görə, məsələn, İranın Qərbi Azərbaycan vilayətində bəzi şəhərlərin küçələri hərbi maşınlarla dolubdur və şəhərdə vəziyyət o qədər gərgindir ki, təhlükəsizlik qüvvələri hərbi forma alıblar. Azərbaycan vilayətindən bir şəhər olan Mahabadda baş verən bu hadisələrin birində təhlükəsizlik qüvvələri birbaşa cəmaətə atəş açıbdır. Burada cəmaətdən söhbət gedəndə hər hansı bir silahlı insandan söhbət getmir. Əli yalın insanlardan söhbət gedir ki, videolara da baxdığımızda görürük ki, bu insanlar etirazların ilk 2 həftəsində tamamilə sulhamiz bir şəkildə çıxıblar və haqlarını istəyirlər. Və bu onların da haqqıdır. İran qanunlarında, beynəlmiləli qanunlardır. Məsələn, Qərbi Azərbaycanın Piranşəhr, Suldu, Sərdəşt, Xoy, məxsusən Bukan kimi digər şəhərlərdə də bu repressiya gözə çarpır. Heç bir bəhanə və ya səbəb məncə etiraz etmək hüququ olan günahsız insanları öldürməsinə haqq qazandıra bilməz. Yəni etirazcılara birbaşa atəş açmaq İslam Respublikası tərəfindən vətəndaşların öldürülməsi ilə bərabərdir və başqa heç bir əsası ola bilməz. Yəni Ahraz və fərqli hüquq müdafiə təşkilatlarının müşahidələri, araşdırmaları açıq şəkildə bunu göstərir ki, hazırki vəziyyət heç də hakimiyyətin göstərdiyi reaksiya vəziyyətinin ağırlığına mütənasib deyil. Burada deyirik ki, disproportionate güc kullanır hakimiyyət. Sulhamiz insanlara, əli yalan insanlara cənci silahlarla şillik eləyir. Eyni zamanda biz bilirik ki, hökumətin fəaliyyəti hökumətin öhdəlikləri ilə ziddiyyət təşkil etməməlidir. Yəni İran hökuməti əgər ki, mülki və siyasi hüquqlar üzrə beynəlxalq bir pakt imzalayıbsa, o paktın içində olan maddələrin hamısının buna qanuni məşruiyyət veribdir, hüquqi məşruiyyət veribdir. Və bu o deməkdir ki, İslam Respublikası İran fövqəladə hallar istisna olmaqla bu əhdin maddələrinə qarşı tədbirlər tətbiq edə bilməz və bu gündə biz heç bir şəkildə fövqəladə bir hal görmürük. Niyə ki, dövlətin qarşısında silahlı insanlar yox, dövlətə təhdid ola biləcək insanlar yox, əliyalın dinc əhali durubdur.
Sina bəy, deyirsiniz bu etirazlara təpkiləri o etirazın şiddətinə görə hakimiyyətin təpkisi çox qeyri-mütənasib bir təpkidir. Bu niyə olur? Yəni bu qeyri-mütənasib təpki xüsusilə də Bəlucistan vilayətində baş verənlər, bu qorxutmaq üçünmü? Nədən bu qeyri-mütənasiblik?
Çox gözəl işarə elədiniz. Birincisi instrumentalization, yəni bunu instrument olaraq, əbzar olaraq kullanır İslami. İnsanları pasivizə etmək üçün. Bilirsiniz ki, məsələn, istədiyi kimi edam hökmü verir. 21 insana bilirik ki, edam hökmü verməyi gözlənilir. Yəni, insanları, təşkilatlar bunu deyir. Ki, insanlar qorxudulsun. İşkəncə də bunlardan birinin əbzarıdır. Bayaq dediğim kimi, vəziyyəti istirarı yaratmaya çalışır İran. Niyə ki, bu vəziyyəti istirarı ona bu haqqı verəcəkdir ki, bu dediğim pakt və bu dediğim müahidələrdən kənar davranı. Vəli, təbii ki, vəziyyət istirarı o zaman olur ki, 100 dənə silahlı insanın qabağında 100 dənə silahlı dövlət insanı məmuru dura. Dərhal ki, burada görürük ki, okul içində öldürülən, mədrəsə məktəbin içində öldürülən az yaşlı uşaqlar var. Bunlar işkəncəyə məruz qalırlar, tutulurlar, pasivizə olmaq üçün cinsi zorqalığa məruz qalırlar. Birincisi bu, vəli bu qonuya geçmədən öncə mən tez də bir işarə edeyim ki, uşaqlar məsələsində, uşaqlar hətta parents prinsipləri var 2007-də imzalanan. Buna qarşı olaraq və ya başqa evrənsəl və ya İran öz qanunlarına qarşı olaraq uşaqlar human shield olaraq, insan qalxanı olaraq işlədilibdir. Yəni uşaqların əyninə nizami paltarlar, məmur paltarları geyinilibdir və xiyabana göndəriliblər. Niyə ki etirazçılar bunun qabağında dura bilməyəcəklər? Yəni bu insanlar uşaqlardan su istifadə edərək insan qalxanı düzəldiblər. Və ki, bu gün Sazmanı Millərdə danışılan qonulardan biri də qadın haqlarından sonra elə bu məsələdir ki, yəni insanları bir qalxan olaraq istifadə edirlər, ta ki bu insanlar ölsünlər və dövlət öz məşruiyyətini qoruya bilsin, etirazları yatıra bilsin. İşkəncə mövzusuna gəldiyimizdə isə bilirik ki, işkəncələrə və digər qəddar qeyri-insani və yaxud ləyaqəti alçaldan davranış və cəza növlərinə qarşı bizim konvansiyamız var ki, İran barmaqla sayılı o ölkələrdəndir ki, buna da imza atmayıb. Amma bu konvansiya bizə kömək edir ki, işkəncəni əvvəl tozih verək. İşkəncə termini şəxsə ondan və ya üçüncü şəxsdən məlumat və ya etiraf almaq üçün onun törətdiyi əmələ görə cəzalandırmaq məqsədi ilə qəsdən fiziki və ya ruhi ağrı və ya əzabın verildiyi hər hansı bir hərəkətə denilir. Yəni bu terimi əgər biz göz önündə alsaq, bizə gələn raporlarda nələr görürük? Bu arada bu terminin elə bənzəri də İran İslam Respublikası Konstitusiyasının 38-ci maddəsində də yer alıbdır. Bəlirtilibdir ki, etiraf almaq üçün və ya başqa hədəflər üçün işgəncə hər hansı bir halı mənsuxdur və qeyri-qabili qəbuldur. Amma İnsan haqları təşkilatları deyirlər ki, İranda etirazçılara qarşı cinsi zorqalığa dair çox sayılı məlumatlar alınıb. Cinsi zorqalıq çoxlu cinsi zorqalığa məcbur qalan insanların çoxlu hekayələri insan haqları təşkilatı tərəfindən eşidilibdir. Baxın, bir neçə nəfər ki, vəsiqə edilən müvəqqəti azad olublar, raporlarında əlbəttə isimlərini verməyəcəyim burada. Raporlarında deyiblər ki, Urmiyada məsələn, Urmiyada İslamabad məhəlləsində olan təcridxanada və ya bazdaşqahda İnsanlar, o qədər insan yığılıbmış, orada tutulubmış ki, 700-ə yaxın deyilir bu sayı. Orada insanları döyə-döyə pasifizə edibmişlər və səs dışarı çıxmasın deyə musiqi açıbmışlar ki, bunların səsləri işkəncədən çıxan o səslər, nalələr eşiyə getməsin. Yəni, deyilənlərə görə oğlanları şiddətli döyülmüşlər, bu deyənlərin biri deyir ki, oğlanları şiddətli döyülmüşlər, qızları isə daha şiddətli döyüb təcavüz edilmişlər, cinsi istismara məruz qoyulmuşlar. Yəni, belə raporlar gəlib, belə rəvayətlər var. Dediyiniz kimi, Atilla Ərfəyinin mövzusu çox əcib bir şeydir. Atilla Ərfəyini fərqli suçlarla casusi, 16 yaşında bir insanı casusluq və bu protestoların liderliğinə ittihamla suçlandırıblar. Bu çox gülünc bir məsələdir. 16 yaşında, 17 yaşında bir uşağın belə bir ittihamla qarşı-qarşıya qalınması, dadqaha getməmişdən qabaq döyülməsi, burnunun patladılması, üzünün tamamilə yara olması, üz sümüklərinin çoxunun sınması, ayaqlarının suya qoyulub elektrik şok verilməsi çox böyük təəssüf edilici və qorxunç hekayələrdir ki, tamamilə İranın öz anayasasını və beynəlxalq yasaları maalesef ki ayaklar altına alır.
Çok sağ olun Sina Bey. Teşekkürler müsahibe için.
Sağ olun, siz de sağ olun, yaşayasın.